kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimaatat galgala keessa salama walakka jal qabega sasaditti meter band 19 digdemile ma digdemishin rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan arri kibxata onkoloolessa 13 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 2 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Babarotta olaan soraala keettoo duwarra sanitti ma paartii mormituu gandaa filannoon biyyi isaanii laakkum dhiyaachaa dhuftuun rakkoolleen dabalama dhufuu jirtii jedhanii Giinii fi Tanzaaniyaalleen filannootti jiranii.
Ka xumura torban dabreerra muummicha ministeraa Itoophiyaa wajjin wal ga'anii turan paartiilee mormitu walga'iin akkanaa gaaffilee uummataa dhageessisuudhaaf barbaachisaadha jedhu gabaasa keenya oduu keessaati. Teknoolojii sosso'aan kan mobaayil jedhamuun gargaaramuudhaan ragaalee walitti qabuun faayidaan Afrikaa fidu qorachuutti ka fuleeffate piroojektiin tokko jalqabamee jira. Kanammoo oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo kanarraa gara torbanneen lama oliitiif achi buuteen isaanii dhabame beekaaf barsiisaa aadaaf seenaa Oromoo gameessa argaa dhageettii Dabbassaa Guyyootti fuleffata. Qophiilee keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif gara sooraatti deebina.
Paartiin mormituu Ugaandaa poolisiin biyyi isaanii filannoo bar dhufuutiin duratti deeggartoota paartii mormituu rakkisuu jiranii jechuun himatan. Akka itti gaafatamaan paartii mormituu kiisaabesii jee jedhetti mootummaan pirezidaantii isaanii Yoweri Museveni beekuma beeka jeequmsa uumuutti jira. Waan mootummaa kanaan himatan keessaa niitii hariyaa itti gaafatamaa paartii mormituu tataate tokko uummata duratti wayaa irraa yaasanii qullaa dhaabanii qabaniitiin makiinaa keessa buusuu isaanii fa'a. Koomishiniin filannoo Ugaandaa itti gaafatamaan paartii mormitu seer filannoon guunne hin dorgomuu jedha. Inni immoo seeria guutadde seer malee dorgommina dhowwanii jechuun himachuu jira. Rakkooleen didiqqoon tokko jiraattullee akka warri filannoo pirezidaantummaa Giinii to'achuuf waldaa Awurooppaatiidhuuf jedhetti filannoon Giinii guyyaa dheengaddaa dhumatte seer qabeettii fi qajeeltuu fakkaatte. Waldaan Awurooppaa akkana jechuun ammoo paartilee mormituu ta'a filannoon tun seer hin qabdu pirezidaantii Giinii Alfaa Koondee mo'achiisuuf tolchan jedhu guddoota lansiifte. Akka waldaan Awurooppaa jedhutti ammoo filannoon tun dogongor didiqqaa ta'a akka fakkeenyaaf saatii buufatii filannootti cufuma wallaaluu malee akkuma dansaa deemtu fakkaatti. Bakka bu'aa waldaa Awurooppaa ammoo rakkoon paartilee mormituu himatan tun keessumattuyyuu ta'a akka kaardii filannoo seer malee walitti qabanii sanduuqa keessa guuranii jedhani. Himatanillee ammatti qoraniitiin wanni ammatti birgahaam hin jirtu. Kamkaaniin filannoon pirezidaantummaa Tanzaaniyaa torbaan lamaan duubatti jalqabdi. Abbootiin siyaasaa ammoo mootummaan kun ammallee harkuun paartii biyyi bulchuutti jirtu deebi'uu danda'a jedhaniitiin mal muruutti jiran. Filannoon tun dheegi biyyitti tun barkum 1992 jalqabdee paartilee hedduu qabaachuu jalqabdee asitti filannoo namii hedduun ammatti irratti wal dorgomuu jiru. Pirezidaantii Jakaya Kikwete eegi filannoo tana eegi biyyi tana marroo lamaa bulcheen duubatti irra bu'ee amma namidduutti fulasatan bu'uuf irratti wal dorgomuu jira. Adooja Amiyaadu dhaaba mirgilmaan nama qoratu Chatham House jedhanitti qorata Afrikaati.
What we have at the moment is an election that no one really could have predicted, I think. This time last year
akka itti gaafatamtuun tun jettutti akka herregi kiyyaatti wanni ganna dabra argine filannoo abbaa mo'atu beekuu dhabuun dhibi tokko yoo qara filannoo tana jalqabani namni hagi guddaan filannoo tana irratti nama akka Edward Lezwani faattu mo'ataa jechuun irratti dubbachaa bahan. Nama kunin bar 2005 haga bar 2008 keessa muummee ministeera biyyi tanaa hojjechaa bahe wamtaatee fuyyuu filannoon tun torbaan lamaan duubatti jalqabanii abbaa mo'atu durattuu beekuuf danda'an. Muummee ministeera Itoophiyaatii fi paartilee mormituu dhiyoo tana waan akka irratti Finfinneetti mari'achaa turan akka warri horkana dhufe jedhutti mariin akkana tun jalqabdansa mariin tun ammoo. Sagantaa hedduullee waan irratti walii galuu danda'aniif marii hedduullee karaa banuu dandeettii jedha. Gamkaaniin ammoo televizyiinii fi wanni akka miidiyaan gargaraallee marii akkanaa kan dabarsuu malee jechuun dubbatan. yoo dhibii jiraatan illee falaniitiin yookaan ammoo dubbataniitiin walirraa waan hedduu barachuu danda'anii jedhan Iskindir Fireewootti warra marii tan dhaqee isaa tokko dubbise namo.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny paartiilee mormitootaa waliin walga'iin geggeessan keessumaa karoora guddinaaf tiraansfoormeeshinii marsaa lammataa ilaalchisuudhaan kan qopheessame ture. Sababaansaa kanas ta'e sana waltajjiin kun waltajjii hoogganaan biyyaa kan Itoophiyaa kallattiidhaan paartiilee mormitootaa waliin itti dubbatan kan jalqabaa ta'ee jira jedha gabaasaan keenya. Gaaffiilee paartiilee mormitootaa irraa dhiyaatan xalayaadhaan malee akkanatti kallattiidhaan hoogganaan Itoophiyaa dhaggeeffatanii hin beekan jira gabaasaan kun. Kan magaalaa Finfinnee jiru galma Komishina Dinagdee Afrikaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti walga'ii geggeessame kanarratti kanneen argaman baay'een isaanii miseensota mana maree paartiilee poolitikaa biyyoolessaati. Kanneen keessaa tokko pirezidaantii Raayii Paartii yookaan paartii Abbaa Mul'ataa jedhamu obbo Tashaalee Sarboo waltajjiin akkanaa kan paartiileen mormitootaa martinu kaa irratti hin argamiin hafanillee dabalee gaafataa turanii eega gaaffiinsaa dhiyaate waggoota 10 booda ajandaan kun ennaa dhufu akka salphaatti waan argame miti. Paartii mormitootaaf paartii mootummaaf paartii randeebiyaa paartii mootummaaf mootummaa waliin yoo hin dubbanne eenyu waliin dubbachuu dandeenya? Bakka toletti dinqisiifachuu bakka hammaatetti immoo kallattiidhaan balaaleffannaa keenya tabsuun barbaachisaadha. Kana malee guutuu ta'uu hin danda'u jedhu. Deemsa filannoo biyyoolessaa kanneen jabeessanii balaaleffatan keessaa hoogganaan paartii mormituu hoogganaan IDEPA obbo Caannee Kabbade randeebiyaa Dr. Caannee Kabbade mormitoota carraalee uumaman maratti gargaaramuun barbaachisaadha jedhu. Walga'ii muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin geggeessametti kan hirmaatan Dr. Caanneen carraaleen akkasii gaaffilee uummataa dhiyeessuudhaaf akka gargaaran dubbatanii jiru.
ያንን የፓርላማ ድል ያላገኛ አካል ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብና ስለ ህግ ስለዋጅ
ነሚ ፓርላማ ታውፊ መልክሱን እናርገተን አሞ ዋን ሴራ ፌራቲ ፍረኩመት ኢትዮጵያ ቲዱባቹ እንደንደው ወጀቹመት ረኮሌን ሙሙለታን ወንጅራ ያዶን ጅርት ፓርላማ ቆፈት ፈሊላላ ጀቹመት ገሩም ጅርት ጩፈቱዩ ፈላላሉ እኑም ደንዴት ፈከና ፓርላማ ዋን እንታይኒ ፍረኮታን ኬሲን ሴኑ ወጀቹ እንደንደት ዋን ወልታጂ ማሪኑ ቆፔሲቱቱ ነሙ ማሪፊ ያለከከኸኑ ደንደ
Walga'ii muummichi ministeeraa Itoophiyaa paartiilee mormitootaa waliin geggeessan kanarratti karoora guddinaaf tiraansfoormeeshinii marsaa lammataa ilaalchise ogeeyyiin dhimmisaa ilaalu ibsa kennanii jiran mormitoota keessaas yaadin irratti dhiyaatee jira. Karoorichi kabajamuu mirga namoomaaf dimokiraasii of keessaa qabaachuu qaba jechuu isaanii obbo Tashaalee Sarboo fakkeenyaan dubbatanii jiran.
ትልቁ ነገር ኢኮኖሚ አደገ ኢኮኖሚ ላይ ችግር የለብንም ይፈልጋ አሁን አሃዝም ይሰጥ
ወን ጉዶኒ ድናግደን ጉደቴ ተነራራ ኮንቀምኑ ለኮስፈዳን ለያከነኒፊ ወኒ ጅራሞ ኑ አገንጫላዩ ነጀቹፊ ደንዴናው ፊንጀነ ቱነኒ ወምኑ ደገሩ ነጀነለ ጋፊንቴና ማኒፍ ገምቶኮን ሀደተ ገምቶኮን ጉዱሬፈት ማኒፈርክቶኮን አርክዳንት ዲሞክራሲን ዱበት ደሙት ጅርት mirga dhabuun ammoo Itoophiyaa ummaa nurraa balleessuu jirti. Mirga namummaa ammallee rakkoo keessa jira. Sagantaan paartii teenna akka biyyiitii wal xaraaramtu hin hojjannaa jennu ajandum keenna itti ciniinnan. Namni marroo sadii dhiisii tokko nyaatee buluu dadhabuu jira.
Walga'iin paartiileen mormitootaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin xumura torban dabree irra geggeessan kun sabaayimaaleen akka gaariitti hin gabaasamiin afuusaa kan dubbatan hoogganoonni mormitootaa kun waltajjiileen akkanaa itti fufinsaan qopheessamuun barbaachisaa akka ta'e kan isaan dubbatan. Paartiileen mormitootaa gara 20 walga'ii kanatti hirmaachuun isaaniis himamee jira. Paartiileen mormitootaa akka madrak samaayawii paartiif MEAR garuu walga'ichatti hin hirmaanne jedhama.
Tamcha qasuu jirtan turraa duunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dubbiin xiyyuur Maleeshiyaa M17 jedhan ganna dabre keessa Ukireen gan bahaatti lafaan dhoofte nama hedduu keessatti fittifaan ammallee nama hedduu yaaddessuu jira. Akka qorannoon biyyaa daachii baat argamtetti xiyyuur kana misaayilii Raashiyaatti hojjetametti dhaheetiin lafaan dhahee oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ቴክኖሎጂ ሶሷን ከነነ ከሞባይሊቲን ረጋሌ ወልት ቀባቹዳን ቢዮት አፍሪካ ቲቪ ማመተ ቡራ ቀቡ ቆጴሱ አከስመስ ደንዴቲ ዋሙርቴሱ ሳኒ ኦልጉዲሱ ትከፉለፈት ፕሮጀክቲን ተኩጀል ቀበመጅራ ቴክኖሎጂውን ሐራዋ ከነ ረጋሌ ወልት ቀቡን ቡአጋሪ አርገምሲሰን ጅራቹን ሳኒስ ኢብሰመጅራ ገባሳመለስካቸውማ ቱጁቤቱ ዴስ
ሀረገል መተኩማ ሞቱሞታ ከንዋልታ ድነግሪ አፍሪካ ከሰት ወርክሾፒን ቡዋ ቴክኖሎጂ ወን ሞባይላ ኢላልቺሰበነም አዴምስ ረጋሌ ወልት ቀቡ ቢዮታ አፍሪካ ሄዱ ቦደ ተፋፍ ወረቃረት ከፉል ለፈተተው ቱቀራ ወርክሾፒ ከነሃሳን ከንበነን ኢትጋፈተማን ዋልታ ስታቲስቲክስ ኩታረጋ ቴክኖሎጂ ሚስተር ዶዜ ኤዚክ ባላይክ ረጋን ስታቲስቲክስ ሙርቲ ከኑፍ በርባቺሳተኡን ኡንዱማ ብረት ፍደተ መቀባቹን ከወልፈልምሲ ሱሚቲ ጀራን ኮሚሽነር ድነግዴ አፍሪካ ፍገምታ አፍሪካ ደበለቴ ዋልታሊን አዱኛ ሄዱን አርድቲን ደንዴቲ ሼካን ስታቲስቲክስ አከጀበ ፈቱፍ ደግርስ አዳዳ ከና ቱሩሳኒ ለኢብሰኒ ጅራን ካዮን ኢጆንከ ፕሮጀክቲ ቴክኖሎጂ ሞባይላ ረጋሌ ወልት ቀቡዳን ቢዮታ አፍሪካፍ ኢማማተ ቡአ ቀቡ ቆጴሶ አከስመስ ደንዴቲ ሳኒ ዋሙርቴሶል ጉድሱፍ ቆጳይስ ኢሱመከና ጅራን በቆና ድራ ፕሮጀክት ከናከሰት ቢዮታ ሀመተ መንከሳ ኢትዮጵያን ተኮ ከነን ወርክሾፕ ከነረት ወረቃ ቆረና ዴሰን ከሳ ተኮ ወጅረ ወልዳ ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያራ ኦቡ ዘላለም ደስታው እናታን በይን ቆረና ሳኒስ አደምስ ስታቲስቲክስ ቢየቲ ዲባ እንቀባቹ ደንደው ኢብሰኒሩ
በሚሰራው በዚህ ፕሮጀክት ጥናት ነው እየሰራን ያለ ነው ይሄንን ለሌሎቹ ጥናቶች ይሄንን ዘዴ
ፕሮጀክት ይወጀኑ ከናን ቆረና ገገሳ ጅራ ቆረና ለከነም ብሮፍ መረከነ በበልስኔ ዮቲን ሆጀን ቡአቀባ ከንጀዱ ቆረና ያሊትኩን ቆረናንኩን ወጋቶ ኩፍደቴ በኢንሳስ ከሙልሱ ቡአቀቤ ስተውሳቲ ከነስ ቆረና ለከብሮዳፍ ረጋውል ትቀቡዳፍ ኢትገርጋረሙ ደንደኛ
ረጋን ካራ ቴክኖሎጂ ሞባይላ ወልትቀበሙ ረጋሌ ወረቃን ወልትቀበሙራ ሰበባን ንትወዩ ከነብሰነ ቦዘላለም የሮ ባሲፍ ደንዴቲ ቁሰቹ ሳረዩ ቁልቁልን ረጋሰናስ ገመሄዱን ኦልጉዲሳ ጀራን
እና ዋና ጥቅሙ ምንድነው መረጃን በጊዜ ለሚፈልገው ሀገሩሎት ማዋል መቻል ነው ሁለተኛ ደግሞ በመረጃ
ቡአንሳ ንጉዳን ረጋ የሮዳን ዲማበርባቺ ሴፍ ኦልቹ ደንደውዳ እንለመታሞ ዴምሰ ረጋ ወልትቀቡ ከሰት ረኮሌፍ ዶጎጎረ ኡማማን ገጥቀሱዳን ቁልቁልን ረጋ ለጉዲሱ ደንደውዳ ኩምብየቲፍ ቡአን ንቀቡ ሃለ ረጋ ቡረ ጎደቴን ሙርቲ ሙርቴሱ ኢማማተ ቆጴሱ ከሮራባሱ አከ ከሮር ፈመቶ ጂኖ ጀተሙ ገማገሙፊ ቡአሳ አርጉዳፍ ገርጋራ ጀቹዳ
ቴክኖሎጂ ወን ሞባይላ ረጋ ራፕሱ ወልት ቀቡፍ ትገርጋራሙፍ ቁልቁልኒ ፍራፕሲን ቡረ ምሶማ ባይ ይበርባጭ ሳታው ከዱበተን ቡዘላለም ናኑሌ ቆረናን ኩን ከሰት ግጌ ሰመከሰት ረኮ ሙደቴ ማለከ ፈካቱ ዱበተኔሩ
አሁን ጥናት ባደረግንበት ቦታ ላይ ያገኘነው የመሰረተ ልማት ጥሩ ነው ማለት ይቻላል።
ምሶምን ቡራን አንኖሌ ቆረና ከሰት ገገስን ከሰት አማርግኔ ጋሪ ደጀቹን ደንደኛ ኦጂ ከናፍ ከበርባችሱ ምሶምን ቡራ ተኮፋ ጫሳ ዮካ ኔትወርክ ሞባይሊቲ ኩኒስ ከበርባች ሴፍ በከረጋንራ ወልት ቀበሙራ ገረዋል ታረጋን ኢተርገሙ ጎውዳፍ ኔትወርኪን ዮካን ጫሳ ሞባይሊ በርባችሳ ዋንተይፊ አልጫሳና ኖሌኑ ቲላለ ጋሪዳ ገልሜ በርባችሱ ቱዋረከቲን አከሰልጳተር ጉደንደኛ ጅራ
ቡቁና ፕሮጀክቲ ካና ሰድራ ከሰት ቢዮን ሃመተመን አፍሪካ ገመዲያራ ጋምቢያ ጋምፋ አፍሪካራ ኬንያ ካባ አፍሪካራ ቱኒዚያ አፍሪካ ዋልታራ ካሜሩን አፍሪካ ገመክባራ ሞዘምባብዌ እናታን ኢትዮጵያን አርጁማ ሞቱማ አየርላንድ ራ አርገመን ቢዮ ተሻነንት መከሙሼ ረጋን ዋልታ ወልገይ ሰናራ አርገም በክሰሴጅራ
አሜሮን ገልገለ ከሳሳ ለማፍ ደቂቃ ፍርተሚ አፍር አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ቦደ ሰዓት እኮ ደቂቃ ፍርተሚ አፍር ተየጅራ ደግ የፈቶ ተከኛ ቆፒታኑ ቲጨው ከኛ ድረ ወሌ አዳ ከናቡ ይሰልቀ ከነን ሲናፈራ
አማራናያ
ያፋት ባራባያ
ከገኒ መናላ
ናርገ ሰማናላ
ብራር ሳናሚ ነጋ
ነጋ ገሳ ነጋ
ነጋ አባ ባይኑ ዘንጀራ
አባባሩ ዋቆ ናንጀራ
አባባሩ
ያ
አቦሩ ደምቱባ ፎሊ ገራ
አቦሩ እንደሙ ወዳያ አካና
እ
ድራ ደመት
እ
ሃሎ ጀላጅር
Bena lang kara naga gula na wagila para sa ngayon.
Hey, jen bena jen lang kara naga.
Abuj Zalek ay wale sakana af gudang galatom sad agyefato ta kenya kopi kenya karobi ero maradiyatu dere demokrasi agyefachun dagatina. Waay ummatoromo kanabek tulata. Nairobi keessat seenaa fi aadaa Oromoo barsiisuudhaan akkasumas Awurooppaa, Eeshiyaaf ardii adda addaar kabiroo irra deddeemuudhaan seenaaf gadaa beeksisuu fi barsiisuudhaan kan beekaman argaa dhageettiin Oromoo obbo Dabbassaa Guyyoo yookaan immoo abbaa Liban Dabbassaa Guyyoo jedhamuun kan beekaman achi buuteen isaanii Nairobi keessaa dhabamuunsaa eega dubbatame 7 ol caalutti jira. Fulbaana 27 gaafa Nairobiitti ayyaanni Irreechaa ayyaaneffame. Achi olanii galanii as maatiif hawaasni Oromoo Keeniyaa keessaa maanguddoo gannaa 63 kana du'aaf jireenya isaanii wallaalanii barbaaduutti jiran. Jaalanneetu Naayiroobiitti bilbiluudhaan hoogganaa hawaasa Oromoo fi maatii isaanii keessaa namoota dubbise kaa mucayyoo isaaniitiin eegalla. Gara jaalanneettan sin deebisa.
Darmiin intala Aab Libanuu Dabbassaa Guyyooti waan beektu gaafadheen ture.
Guyyaa 25 gaafa sana guyyaa jimma taati. Manuma ture nuti mololoon kootti galla. Anis isuma biraan jira. Gama galgalaatti shaamilii fi gaaddisa takkaat dhufee jila Irreecha takkaat jiraa jaani manaa dhufanii fuudhanii guyyaa 25 jimmata. Eegaa isaaniis telefoonaanis hin dubbanneeni ijaanis hin arkine. Guyyaa sandee galgala gama isaa 2 shaamilna bilbile. Abboonni mana dhufee jeen na gaafate hin dhufneen jeen sa'a 10 jilarraa dhufnee mana gallee ana rafuu jiru ulaa gubbaanatti qollofee mana deeme anirrii bakaanan hin manan jiru hanga sa'a tanatti eegee dadhabnaan telefoona si bilbile dhufee jeen na gaafate.
Irreecharra turaniiru?
27 irreecharra ture. 27 sana gama galgala. Na bilbilee sa'a 2 abboon mana dhufee jeen na gaafate. Hin dhufnee jeen. Egaa mana dhufin daagoreetti kutee jeen anis. Ni gaafadha warra daagoreetti akka mi'a daagoreetti deemeef kan. Yoo mana hin jirre kanis hin jirre bakki biraa kan inni deemu jiru yoo daagoreetti deeme malee.
Sana booda gaafatte achi?
After 3 days gaafadhe. Guyyaa 3 boodaan gaafadhe. Isaanii telefoona isaanii hin qabu ummaatii yaattu guyyaa sana isiinis na biraan turre isii olloo turte isiittiin bilbilee abboon hin gallee manan jiru isliis hin jiru saniifuu dagoreettiin naa bilbili naa gaafadhuun jeen. Firaa'ummaa kiyyaattuutti jira obboleessa siitii fi ijoollee isaa yoo kanatti dhaqee taate.
Gaafataniira?
Gaafattee hin dhufnee jaaniin.
Egasii gaa abbaan kee akkan jirre bartanii booda maal gootan?
Telefoona shaamiliittiin bilbile. Egaa abboonii daagoreettis hin jirre kanasis hin jirre kanattis na bira hin jiru jette. Akkam goonaan jeen isinittuu dhufee asii fuudhe. Achi booda inniinis bangaaniin dhaqee rippoortii godhaa jee 7 booda dhufee xalayaa sanis na barsiisee rippoortii godhee naan jee achivoda in Kenyatta sdake nanje mochari kesas barbade hospitala takakan bamalu sijan takas kesa barbade in dabe nanje
ergasi wanti bekame wanta konjuru
nanjuru wanti takakan beka
abba warashe shamil ali hanga biyun sajechun abliban esabuten sani dabamut hala ture naib sejira
guya dilbata didani torba yana jila irechatu nairobi kana kechat city parki khabajame ture bakki ni kubatu lafati kwasi rafago ti guya san achisayo asbuten saadanu asunda kabu achiduru asbufe asnu jirachu aba jette kore murtesite
kore mali
kore ni jila san kut kopesite yana irecha san kopesite
tol
akasi nana fi gaddisa biya walin jimmata gama galgala daine itine duranu kuba ka kata filati rufe garti asen nagara juru waga saniti daine walin fin ne gaddisa wajin
yom
guya jimmata september dide mission irola achi jimmata san dufne as bulle guya sambatika as olle dilbata barhe o safuri fakasa sitahe gara jilasa walin demne jila sawalin ga irratirmane bisa olani barsisa olani gara sa khudani tichi tumurame namu gargar ogga galu nuti sachi olbane tuma makina karara khudanne manu maki yakana tigalle je chalma
ware boda tau sati
e ware boda sa afur pm kasit asit tigalle ogga manat tigalle ufata ada kana tichi ufate raqabu firaji jire ufata ifi ka garte bobbon kayete nyaata nyaanne booda nama garte dagabbe waafudate waan kille fudatu tinne bira gabi bahe
gaafas fayyaadha rakkina dibe inqaban
fayyaa qabu yaa sanu bishaa olani tuma gaafatti galani gaduma bee tuma killeen suma fufudate gaa ol deebe jeetiin eegaa ture
yeroo ba'an sitti manii ba'an moo tasuma ba'an
natti nimne bakka kanaan dhaqaa nama kana biraan dhaqaa achiin dhaqaa natti nimne inuma ba'ani gaayi bakka kanaan dhaqee silaa deebi'ee jee namni namatti manatti nimne homaa takkaileedha bahee ture gaanga galgala sa'a saddeet ga'utti eegaan ture
ati garuu argiteetta yeroo isaan ba'an
ani hin garranii akkumaa jetti ijji shilimna jette ulaa gara gubbaatiin akkana natti cidheetuma gadi bahe dhugaa deemu uma biraa hin dhaga'ani mana cufanii deeman gubbaadhaan keessaa natti hidhee
furtuun jechuu keeti
furtuun miti looka umatti kaayee kanumatti deeme amma galgala sa'a lama ta'u ga'u barbaadan ga'ee barbaadee naannoo kana gaa dededdeeme
yeroo ribaa dammaqxee fi yeroo rafiitii dhaqxe gidduu sa'aatii meeqa ta'a
daqiiquma hodhanuun ta'u bara shilingee aguma ijji wal naqabdetti
yeroo kaatu hin jiran mi'a fudhatan qabu
humaan fudhanne wanni ID isaatti fi paaspoortii isaatti dokumentiin isaa hundi asitti lakkiseetuma gadi ba'e gaani galgala eegee dhabnaan gaa isaan gaachi ani barbaadee dhabe darmiitti bilbilee darmii gaa jaarsi asiin garreechiis bira dhufee jeetiin gaafadhe lakkina bira dhufne karaa daagoreetti yaani balbakka inni dhaquu beeku takka jirti yoo karaa sangoree achi jiraate malee asin bira dhufne naan jette ayyee gaatti bilbilii gaafadhuun jeeni bilbila warrachiisan hin qabu jette inni immaas bilbila harkaa hin qabu telefoona hin qabu harkaa itti bilbilanii wanni majaan hin jirtu nama silaachi jirutti bilbilii gaafadhuun jeen darmiidhaan darmiin bilbilan qabu jettee gaaxiqqoo bubbullee lama sadi bubbullee
lakkoofsa jaraan qabdu moo bilbiluma hin qabdu darmiin
lakkoofsa warraan qabdu
atiif darmiin iddoo adda addaa jiraattu
isiin amma gaa yeroof achi jirti mana abbaa san dhayixeet achi jirti ani asiin gaa isaa waliin as ture malee walumaan jirra
amma gaayi abbaa liban laf isaan jireenyaan jiraatanii fi lafti isiin jiraattan adda adda jechuu
bakki isaan jiraatan mololongoodha nuti islii jiraanna koisa yoon qabaanne ummaa haadhatti bilbiltee akka isiin gaafattutti himee haadhatti bilbiltee bilbila obboleessaadha tuchi jira nambara isaanii qabutti bilbili gaafadhu jetteeni amma gaa isiinis itti bilbiltee gaafatteetti deebinaan bilbilaan hin garree nama waa tokko as hin garree jaanii tiiman akkasiin gaa isiinis anis deebi'ee gaafadhee harkitee jennaan lakki hin garree homaatu hin jiran naan jette jennaan kaagaa akkasirraa gaa namni achii yoo hin jiraanne sii bira yoo hin jiraanne asna bira yoo hin jiraanne gaa namni kun dhabame namoonni silaa gartee naannoo kana jira yoo rakkoon takka mudatte ni beekani inni karaa ni deeme jennee maanta na yaanne kana yaaneen namni karaa kanatti makiinaan dhoyte ka wal dhabe akkasii jira jennee barbaadaa turre mumaa tokko hin garree nuun jaani akkasiin amma gaa poolisattis dhaynee poolisa eeriyaa keenya jirutti hundatti gabaafne
yoomi poolisitti gabaasuun keessan
torban tokko booda
ofii keessan barbaadaa turtan isa dur
sanifi barbaadaa turre gaa jibbaannaan dhayinee gabaafne poolisni waan hunjee yooka dhawamees ta'e bakka hospitaalaa yooka du'ees ta'e bakka moocharitti barbaadaan hunjean bakka moocharii sanillee dhayinee barbaannee dhabne bakka hospitaalaa silaa madaa'ee geessan hundaa dhayineeti barbaannee dhabne achi boodaan gaawanni boonu jirtu xalayaa footoo isaa fuunee guddisnee bakka hundatti maxxansinee ni badee jennee akkaataa silaa namni informeeshina qabu nu dhaamu kuusa bilbilaa keenyaa sirra keenyaa akkasitti maxxansinee.
Namni sa'aatii isaan biraa ba'anii kaasee argeera jedhe tokkoyyuu hin jiru Oromoonu.
Nama tokko garre nama tokko ka eeriyaa keenya kan akkana nu gadii bakka tokko mana dhugaatii wayiiti achitti. Footoo isaa harkaa qabna nama kanaa agartanii jenna asitti arkinee as turee bakka kana guyyaa dilbataa sana gasa afurii moo akkasitti as turee yaada jiru tokko nutti dubbatanii waan sun gaa xiqqoo nu bal'inatti nu hubatamne. Naanaa fi shifarraa tokko dhaqee wajjin gaafate.
Amma dhiyaa keessa sa'aatii afuritti.
Akkasuma jee dadhabnee gafirraa poolisaa geenyee namni biyya alaa fi biyya hundaa nutti dirmatu jennee gaa addunyaatti dhiyinee. Amma ciiqoo daangaa namoonni dhabamuu isaatiif kana hunda magaa wal hubachiisanii gaasinuun harkachuu dandeessanii.
Itti gaafatamaa hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa Naayiroobii obbo Shaggaa Raddoo tattaaffii gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen yaada kennaniiru.
Walgahii kanarraa dura kan turetu jira ijaarsa kana barbaaduu fi namooti koreedhanis akka ijaarsatti wal geenyeetuma kallattii adda addaatiin akka barbaadamu godhaa turre isa har'aa kana jaarrolee. Booranaa kan warra lafa kanaa kan qaama mootummaatiin quunnamsiisuu danda'uu fi akkaataa itti barbaanni ijaarsa kanaa itti fufu karaa akka nu qajeelchanii fi har'a wal agarree turre isaan waliinillee teenyee mari'annee akkaataa kamiinii yoo du'ees reeffasaa yoo jiraates jiraasaa arganna kan jennu haga tokko yaada wal dabarfannee turre booran guutuu itti yaafnaa jedhanii borutti wal beellamneerra.
Egaa aangawoota mootummaa keessaa kan naannoo sanaa nama dubbiftan qabdu?
Warra aangoo ministeerotatu jira warra mataatti ta'e isaan dubbisuu fi korri kunu akkaataa kamiin isaan argannee akkaataa miidiyaa biyya kanaas haa ta'u haala adda addaatiin akkaataa itti barbaannu mariin har'aa ministeerota kana argachuufi.
Maanguddoota Booranaa marii har'aa irratti argaman keessaa obbo Godaanaa Nuuraa tokko turan.
Komuniitii illee waan kan dhageettee iyyanatan nuun geette. Iyyantiin irraa qabdu amma har'a ijaarsi Booranaa illee kan jiru walitti dhufe ijaarraa ijaarsa mataa kamillee ta'een diqaan tokko walitti dhufe. Kan walitti dhufe amma isii lubbuun nama taphaaniti nama hojjaa dhabanii yookaan jira arganii yookaan du'a arganii reefisa akkanaatiin dhiisanii. Amma namooti hedduun kan Booranaa illee kan qaama mootummaan kee jiran illee hedduu jira warra kanaallee dhageessisuu fi ijaarsa mataa qara dubbitan warra dhageessisan mala kamuu dhageessisa akkasitti. Waan kan jalbuunii ittiin hojii hawaasaa nama dandeessee hordofanii jenna. Tanaan tareef nuti gargaaree yaa'an gallee haasofne boriitti akka ijaarsii naanna'ee akka warra as ka'ee jiran ka qaama mootummaa tasullee haasofsiisanii karaa danda'anii hordofanii ittiin jireenyaa fi reeffisaallee taanaan kamuu akka itti arganii waan kana akka itti nama quubsan namillee akka itti nama jibbaatu qaba. Akkanaa jibbaachuu hin dandeenyu duuba karaa sulleen. Warra kana haasofsiifneetu warra qaama mootummaa kee jiru lachuu haasofsiifneetu akkanaatti jennaan illee jaarolee geennaa inni boru naannoo akkanaa jira.
Kanneen yaada isaanii naa kennan mara hedduu galateeffachaa waa'ee dhabamuu Abliban Dabbasaa Guyyoo kan ilaaleen waan haaraa gara fuulduraatti irra ga'amu hordofne kan dhiyeessinu ta'uu beeksifna. Anjaalannee gammadaatii nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya nutis sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa nagaatti jennaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.